U studiju su urednik emisije Nada Arlov i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U Dnevniku donosimo.
Narodna skupština Republike Srpske o opozivu konzula BiH u Čikagu Brane Pećanca.
U Sarajevu protesti korisnika kredita u švajcarskim francima za ostavke.
Ukrajina izdala nalog za hapšenje Viktora Janukovića, u Kijev stigla Catherine Ashton.
Svijet vidio novo lice Rusije tokom olimpijskih igara u Sočiju. Sportisti iz Bosne i Hercegovine opravdali očekivanja.
Vrijeme danas pretežno oblačno, a sutra pretežno sunčano. U Banja Luci trenutno 9 stepeni.
U Banja Luci je počela posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Pred poslanicima je prijedlog odluke o potvrđivanju izjave člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojše Radmanovića u vezi sa opozivom generalnog konzula Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama Brane Pećanca. Riječ je o izjavi da je odluka o opozivu Pećanca destruktivna po vitalni interes Srpske. Iz skupštine se javlja Ivana Frank.
Još jednom dobar dan iz Narodne skupštine. Generalni konzul Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama Brane Pećanac nije nikoga uvrijedio proslavljajući Dan Republike Srpske u Čikagu, rekao je srpski član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović obraćajući se poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske. Radmanović je preglasavanje u predsjedništvu BiH doživio kao pritisak na Republiku Srpsku i doveo ga u vezu sa protestima u Federaciji BiH kojim se traži mijenjanje Ustava. Radmanović podsjeća da je Dan Republike Srpske 9. januar praznik koji ima ustavni osnov za razliku od 1. marta koji se slavi kao Dan BiH, a koji Republika Srpska ne proslavlja. Poslušajmo što je Nebojša Radmanović rekao poslanicima.
Lično smatram da se radi o pritisku koji nije samo pritisak na Branu Pećanca. To je pritisak za promjenu Ustava Bosne i Hercegovine i to stalno radi. I tu vidim također sličnost sa protestima koji su se dešavali. Svi oni koji su malo pratili, vidjeli su da je glavni zahtjev protesta ukinimo predsjedništvo, ukinimo kantone, dakle promjena Ustava Bosne i Hercegovine. I ovdje je to u potpunosti igri. Naravno, iznad svakog preglasavanja znači da se nalazi negiranje prava ili pojedinca, ili naroda, ili entiteta. Ovdje je sve troje to u pitanju i u igri. Ovdje je koncept da se vratimo na staro. I ne kažem to slučajno na staro. I danas stalno se obilježava 1. mart kao praznik Bosne i Hercegovine, a mi ga ne obilježavamo i nikada ni u jednom organu Bosne i Hercegovine koji donosi odluke uz prisustvo iz Republike Srpske nije potvrđeno da je 1. mart zajednički praznik. Obilježavaju ga i to nikom ne smeta. Već su podijelili pozive širom diplomatsko-konzularne mreže o obilježavanju 1. marta. Predsjednik Izetbegović ide u Brisel na obilježavanje 1. marta koji organizuje ambasadorica u Belgiji i Bosni i Hercegovini. I stalno tako. I misle da je to ispravno, a da nije ispravno ako neki ambasador ili generalni konzul, što isti status, obilježava 9. januar. Ja mislim da imamo pravo da to obilježavamo, da je to legitimno i legalno i da treba stalno obilježavati. I da moramo podržati sve one koji su na tom fonu. U ovom slučaju radi se o Brani Pećancu. Naravno, nismo završili sa 1. martom. 1. marta se pripremaju velike demonstracije. 28. februara dva člana predsjedništva organizuju prijem vezan za 1. mart i sve to ponovo u cilju vraćanja na Republiku Bosnu i Hercegovinu, odnosno na taj ustav. A naš zadatak je upravo obrnut.
Sjednici prisustvuje i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji se također obratio poslanicima i podsjetio na mnoge pritiske kojima se pokušava promijeniti Ustav Bosne i Hercegovine.
Zato je veoma važan naš zajednički stav koji smo izgradili u Republici Srpskoj konsenzusom svih, da ne može da se mijenja način izbora članova predsjedništva. I ne može da se mijenja način odlučivanja u predsjedništvu. Ako promijenimo način odlučivanja, ova Narodna skupština Republika Srpska ništa se ne bi pitali. I ostali bi onoj sferi o kojoj ja govorim, preglasavanja i donošenja odluka, ne uvažavajući trećeg manjeg. I u tom pogledu je važno da razumijemo zašto radimo ovo, i zašto je važno upravo i koliko je važno za afirmaciju našeg prava upravo ova odluka gospodina Radmanovića da pokrene pitanje vitalnog interesa ovde pred Narodnom skupštinom Republike Srpske, da osvježi to naše pravo, da osvježi u javnosti, kaže jasno, i ova skupština će to sigurno reći, da Republika Srpska neće dozvoliti nikako kršenje naših prava, minimalno ugrožavanje prava je dovoljno da se za veliku odluku koju donosi Narodna skupština u vitalnom interesu. Dakle, sve ovo vrijeme nije nimalo bezazleno. Promjene u predsjedništvu, ako bi se desile kako to drugi očekuju, apsolutno bi promijenile dizajn ove zemlje. I promijenile bi Bosnu i Hercegovini doveli u poziciju da Republika Srpska bude samo tu privjesak.
Podršku Radmanoviću najavile su sve srpske stranke u parlamentu Republike Srpske, ali ne i bošnjačke, koje će svoje mišljenje o stavu srpskog člana predsjedništva BiH tražiti u Vijeću naroda. Podsjećamo da se nakon dnevnika ponovo uključujemo u prenos posebne sjednice parlamenta.
Bila je to Ivana Frank iz Narodne skupštine Republike Srpske. A premijerka Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas na Zlatiboru da bi Bosna i Hercegovina uspostavljanjem sistema koordinacije između različitih nivoa vlasti daleko efikasnije i bolje uspjela da uskladi domaće zakonodavstvo sa propisima Evropske unije. Premijerka je na Zlatiboru održala predavanje u okviru Zimske škole evropskog prava.
Dakle, očekivanja su vezana za mehanizam koordinacije. On je izuzetno važan da smo mogli da provodimo, dakle da implementiramo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i da se, dakle, na adekvatan način odnosimo kad je u pitanju izrada programa integrisanja. Rekla sam ovdje da je BiH jedina zemlja u regiji koja nema izrađen program integrisanja. Prosto ga nema izrađenog zato što u programu integrisanja treba da evidentirate obaveze i one koji su nosioci obaveza i da vidite na koji način ko će usklađivati šta od svog zakonodavstva. Ako nema mehanizam koordinacije, nema ni program integrisanja. Dakle, mnogo stvari, mnogo reći sudbonosno u Bosni i Hercegovini vezano za mehanizam koordinacije. Mi smo daleko spremni za taj proces, ne samo u pogledu usklađivanja zakonodavstva, nego i u institucionalnom smislu, zato što su sve naše institucije, dakle sva ministarstva, ali i druge institucije, dakle izvan vlade, apsolutno sposobne da provode određene stvari uz naravno. Nikad ne možete imati dovoljno kadrova, ne možete nikad biti dovoljno kapacitirani za to, ali ja govorim o fazi u kojoj se mi sada nalazimo. Mi se sada nalazimo u fazi pridruživanja i naravno da će biti potrebno da kad pređemo u fazu pristupanja, da ojačamo svoje institucije. Ali reći ću da je proces evropskih integracija je sastavni dio institucionalnog života Republike Srpske, što je čini mnogo, mnogo drugačijim u odnosu na svaki drugi nivo vlasti, tamo bez obzira da riješ o federaciji, o kantonima, o nivou BiH ili Brčko distriktu. Tu smo zaista specifični.
U Republici Srpskoj odvijaju se dva procesa s ciljem destabilizacije vlasti. Jedan je narančasta revolucija, prikrivena iza navodnih socijalnih protesta, i drugi radikalni islam, koji ima za cilj unitarizaciju Bosne i Hercegovine. Ovo je u Banja Luci izjavio potpredsjednik Republike Emil Vlajki i upozorio da bi smjena aktuelnog predsjednika Milorada Dodika, koju priželjkuju određeni politički krugovi na zapadu, značila i nestajanje Republike Srpske. Opširnije Predrag Vulin.
Niko ne negira činjenicu da je ekonomsko-socijalna situacija u Bosni i Hercegovini složena i da veliki broj građana teško živi, ali se isto tako ne može ni osporiti namjera da se za takvo stanje razlog nađe u postojanju Republike Srpske, ocijenio je Vlajki. U narednom periodu Republika Srpska naći će se pred različitim izazovima i provokacijama s ciljem destabilizacije njenih institucija, smatra Vlajki.
U Republici Srpskoj su na djelu dva procesa. Narandžasta revolucija i djelovanje politiziranog islama. Specifičnost naše narandžaste revolucije je u tome što prosvjednici apsolutno negiraju bilo kakvu vanjsku opasnost po Republiku Srpsku. Dakle, vrlo jasno, lako ih je identificirati. A jedino vide unutarnju opasnost prilično kliširanu. Korupcija, pljačka društvene imovine i slično.
Međunarodni faktori žele Bosnu i Hercegovinu u NATO, a u tome im je najveća prepreka aktuelni predsjednik Srpske Milorad Dodik, koji je uspostavio izuzetnu saradnju s Rusijom i koji zagovara koncept vojne neutralnosti, konstatovao je Vlajki.
Ako sadašnji predsjednik Republike Srpske bude izišao na izbore, on će sigurno dobiti drugi mandat. Zbog toga će taktika autora narandžasta revolucija biti da ga u tome spriječe, to jest da ga onemoguće da na izbore iziđe. U tu svrhu oni su pripremili teren organizirajući masovne prosvjede u federaciji koji su suštinski imali jedan jedini cilj. Drugim riječima, kada se pokrene isprovocirana lavina protesta u Republici Srpskoj, svatko će pomisliti kako je to prirodni nastavak onoga što se dešavalo u federaciji.
Bošnjački politički establishment više i ne krije da od Bosne i Hercegovine želi napraviti državu uređenu na teokratskim osnovama islama i sve češće se može čuti da su Bošnjaci brojnošću nad Srbima i Hrvatima stekli uslov za realizaciju takve ideje, zaključio je potpredsjednik Republike Srpske Emil Vlajki.
Predstavnici Udruženja veterana Republike Srpske koji protestuju u Banjalučkom parku Mladen Stojanović najavili su za naredni petak formiranje svečanog stroja u Banja Luci, ako predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz dotada ne podnese ostavku.
Veterani su pozvali predsjedništvo i članove Skupštine Borca da podnesu ostavku i omoguće da rukovođenje tom organizacijom preuzme povjereništvo koje bi bilo izabrano plenumom nakon formiranja svečanog stroja od prisutnih boraca.
Misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini predstavila je internet mapu sa podacima do sada završenih 240 predmeta ratnih zločina. Na procesuiranje još čeka 1200 predmeta, informiše Stjepan Zlikovac.
Učinak tužilaca i sudija za deceniju rada u procesuiranju ratnih zločina u svakom slučaju nije zadovoljavajući, jer je za 10 godina završeno 240 predmeta, a na sudske procese čeka još 1200. Dugoročnom strategijom je bio predviđen završetak u naredne 2 godine. Probijanje termina je neminovno, priznaje predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milorad Novković. Opravdanje vidi u neiskustvu tužilaca i sudija na složenim predmetima ratnih zločina.
Mišljenje nadzornog tijela za sada i sa podacima kojima raspolaže u ovom trenutku je da najsloženiji i najprioritetniji predmeti neće moći biti procesuirani u roku 2 godine. Koliko je još ostalo za implementaciju strategije?
Predsjednica suda BiH Medžida Kreso razloge za nedostižni zaostatak u rješavanju predmeta ratnih zločina traži u manjku sudskih prostorija, izvještavanju medija, direktno onih iz Republike Srpske. Trudila se da opovrgne tvrdnje da se procesuiraju samo pripadnici jednog, odnosno srpskog naroda.
Ne mogu reći da sam zadovoljna, jer se argumenti i činjenice koji se podastru sa suđenja potpuno krivo interpretiraju. Dakle, nisu svi mediji u pitanju, nego samo pojedini.
Šef misije OEBS-a u Sarajevu Burton Fletcher također ističe da je broj neriješenih predmeta ratnih zločina zabrinjavajući.
Međunarodna zajednica može pomoći organima vlasti u Bosni i Hercegovini da se pozabave neriješenim predmetima, ali na kraju krajeva to je zadatak za organe vlasti u Bosni i Hercegovini.
Prema najavama iz Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, početkom marta tužilaštvo BiH će biti pojačano sa 5 novih tužilaca, a entitetska tužilaštva sa 15. Predviđeno je da 1. aprila tužioci počnu raditi.
U dnevniku još saznajte.
Vanredne mjere odbrane od poplava u Srpcu i Gradišci.
Sjeverna Kosovska Mitrovica dobila gradonačelnika. U Beogradu Aleksandar Vučić i Vesna Pusić o odnosima Srbije i Hrvatske. Vodostaj rijeke Save u Srpcu dostigao je 848 cm, a voda se izlila na poljoprivredno zemljište. Na području Gradiške vodostaj je 770 cm, zbog čega su na snazi vanredne mjere odbrane od poplava. Stanje je zabrinjavajuće nizvodno od Gradiške, gdje se Sava izlila u nebranjenom području Orubice. Iz Gradiške je Borislav Švraka.
Trenutni vodostaj Save je u granicama višegodišnjeg prosjeka za ovo doba godine. Izlijevanja su zabilježena na 2 lokacije u nebranjenom području, saopštio načelnik odsjeka komunalne policije i civilne zaštite opštine Gradiška Boško Pucar.
To znači i za zaštitnih nasipa, to je naselje Orubca gdje je ugroženo 10 kuća. Odsječeni su od središta opštine i nekoliko kuća je ugroženo u naselju Donja Vrbaška.
Porastom vodostaja zabrinuti su mještani naselja nizvodno od Gradiške, gdje nisu sanirana klizišta na odbrambenim nasipima. Posebno zabrinjavajuća situacija u mjesnoj zajednici Bokjankovac.
Kanal je odrušio se, da ako naiđe još malo vode, katastrofa će biti u Gradišci.
U svakom slučaju situacija je loša, a nasipi, kao što vidite, treba se popravljati. Tu još ima se sastava i nema izgleda. Da će provaliti, niko ne zna, ali stanje je sve gore i gore.
Osim klizišta, problem predstavljaju, kako kaže načelnik civilne zaštite Boško Pucar, i neispravne pumpe u crpnim stanicama.
Crpne stanice su u funkciji, osim crpne stanice Orahova, u kojoj radi samo jedan agregat, dva agregata nisu u funkciji, i na crpnoj stanici Dolina jedan agregat nije u funkciji. Crpne stanice su u funkciji, osim crpne stanice Orahova, u kojoj radi samo jedan agregat, dva agregata nisu u funkciji, i na crpnoj stanici Dolina jedan agregat nije u funkciji.
U opštinskom štabu civilne zaštite redovno prate situaciju i u mjesnoj zajednici Orubica. Ukoliko dođe do daljnjeg porasta vodostaja, spremni su na dostavljanje neophodne pomoći i eventualnu evakuaciju stanovništva.
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske dostavilo je opštinama i Republičkoj ekološkoj inspekciji rješenje o ekološkoj dozvoli za dionicu autoputa Banja Luka-Doboj.
Javnom preduzeću Autoputevi Republike Srpske naložene su mjere zaštite vazduha, površinskih i podzemnih voda, zemljišta, biljnog i životinjskog svijeta, pejzaža, kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, infrastrukture, upravljanja otpadom te incidentne situacije, saopšteno je iz resornog ministarstva. Za kontrolu ispunjenosti uslova iz ekološke dozvole nadležna je ekološka inspekcija, odnosno Republička uprava za inspekcijske poslove.
Korisnici kredita vezanih za švajcarski franak protestovali su ispred sjedišta Agencije za bankarstvo Federacije BiH, tražeći striktnu primjenu zakona o bankarstvu. Predstavnici udruženja Švajcarac traže smjenu direktora agencije Zlatka Barše i njegovih najbližih saradnika i oduzimanje licence za rad banke koja je izdavala ove kredite. Pokušaj nezadovoljnih štediša i žiranata da uđu u sjedište agencije spriječila je policija. Pripremio Milan Stojić.
Zbog toga što su im krediti vezani za švajcarski franak, monetarna kriza prošlih godina najviše je pogodila ove građane, pa moraju da vraćaju dvostruko veće iznose od onih koji su podigli. Oko 9.000 korisnika u BiH je u nezavidnoj situaciji, upozoravaju udruženju Švajcarac. Svoj primjer navodi predsjednik udruženja Kemal Duraković.
Ja sam dobio 500.000 KM kredita i prvobitno sam trebao vratiti 670-680.000 maraka na 10 godina. Ako je banci malo 180.000 maraka za 10 godina kamate, ili ako im je malo 18.000 maraka godišnje, onda je ovo bruko i sramota. Ja u ovome slučaju moram platiti preko 1.000.000 KM-a.
Predstavnicima udruženja Švajcarac danas su se na protestima priključili i prevareni žiranti. Dženana Hadži Mahmutović, predsjednik udruženja za zaštitu žiranata kantona Sarajevo, kaže da je do sada vratila više od 6.000 konvertibilnih maraka tuđeg kredita.
To je najekstremniji slučaj u Sarajevu, gdje je gospođa podigla 52 kredita u iznosu od 500.000. Znači, u svim mogućim bankama, komercijalnim, mikrokreditnim, znači niko nije poštovao zakone o bankama, zakone o mikrokreditnim ovim kućama, i vjerujte da nigdje tu nema dužnika, tu je samo jemac, što je ključni dokaz da su upravo bankari proizveli te prevarante koje sada štite na svaki mogući način.
Predstavnici udruženja Švajcarac traže smjenu direktora agencije za bankarstvo Federacije BiH Zlatka Bariše i njegovih najbližih saradnika, kao i oduzimanje licence za rad Hypo Alpe Adria banke, koja je kredite nezakonito vezala za švajcarski franak. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa predstavnicima Agencije za bankarstvo Federacije BiH, ali nam nije dozvoljen ulaz. Samo 200 metara dalje, kod zgrade predsjedništva BiH, demonstranti, koji protestuju već 19. dan, ponovo su blokirali saobraćaj.
Poslanici Skupštine kantona Sarajevo prihvatili su zahtjeve plenuma građana, što otvara vrata formiranju ekspertske vlade u kantonu.
Poslanički klubovi imaju rok 7 dana da dostave prijedloge kandidata za premijera. Skupština je pozvala sve ministre i poslanike u kantonu Sarajevo da se odreknu korišćenja plata nakon odlaska sa funkcije i da podnesu ostavke u upravljačkim strukturama javnih ustanova.
Zaposleni u BHRT-u danas su u Sarajevu uz podršku kolega s Radio Televizije Federacije BiH održali petominutni protest na kojem su izrazili neslaganje s najavama o smanjenju plata zaposlenima u ovoj informativnoj kući.
Na protestnom skupu pročitan je proglas samostalnog sindikata zaposlenih u ova dva javna RTV servisa, u kojem se odbija bilo kakav nagovještaj menadžmenta za smanjenje vrijednosti boda za 20% za zaposlene u BHRT-u. Prosječna plata u BHRT-u iznosi nešto iznad 700 maraka, što je ispod prosjeka u Bosni i Hercegovini i Federaciji BiH, upozorava sindikat.
Specijalni sud u Beogradu osudio je danas u odsustvu na 6 godina zatvora biznismena Zorana Ćopića kao organizatore grupe koja je oštetila industriju kotrljajućih ležajeva iz Beograda za 736 miliona dinara.
Ćopić je osuđen u odsustvu jer je u Republici Srpskoj osuđena 4,5 godine zatvora zbog pranja više od 4 miliona evra za narkoklan Darka Šarića. Njemu se pred specijalnim sudom u Beogradu sudi za pranje Šarićevog kokainskog novca u grupi sa novosadskim advokatom Radovanom Štrpcem.
Potpredsjednici vlada Srbije Aleksandar Vučić i Hrvatske Vesna Pusić izjavili su da nema povlačanja međusobnih tužbi za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, ali su poručili da pitanje iz prošlosti ne treba da utiču na sadašnjost i budućnost. Opširnije novinarka Radija Beograd Jelena Vidić.
7 dana pred početak glavne rasprave pred Međunarodnim sudom u Hagu i definitivno je jasno da Srbija i Hrvatska nisu postigle sporazum o povlačenju međusobnih tužbi. Iako prvi potpredsjednik vlade Vučić kaže da se plaši da nijedna strana neće imati mnogo koristi od procesa u Hagu, on i Vesna Pusić nadaju se da proces neće opteretiti sadašnje i buduće odnose i saradnju dva suseda.
Zajedničkim naporima Srbije i Hrvatska će pokušati dati sve od sebe da to što rade sudovi, da to što radi pravo i pravda bude pitanje rešavanja naših odnosa iz prošlosti, a da se mi pre svega bavimo sadašnjošću i budućnošću.
Šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić kaže da se odnosi dve zemlje kreću između procesa u Hagu i budućnosti i da u tom međuprostoru dve vlade moraju da nađu rešenja za brojne praktične probleme koji utiču na život građana sa obe strane granice.
Ono što smo potpredsjednik Vučić i ja danas ovdje rekli i zašto ćemo se nastaviti zalagati je da što god se u procesu samom događalo, to je sastavni dio prošlosti i raščišćavanja prošlosti, a nije sastavni dio naše današnje politike.
Na dnevnom redu sastanka dvoje vicepremijera u Beogradu bila su i druga otvorena pitanja od ekonomske saradnje, naročito u oblasti saobraćaja, sudbine nestalih do položaja izbeglih i prava nacionalnih manjina.
Na ponovljenim izborima za gradonačelnika sjevera Kosovske Mitrovice prema preliminarnim rezultatima pobjedio je kandidat građanske inicijative Srpska Goran Rakić. On je dobio 2700 glasova ili 52,6% od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore. Rakić je poručio da će prvo zatražiti da se na slobodu puste svi nepravedno zatvoreni Srbi kako bi se branili sa slobode. Prioritet će biti i formiranje zajednice srpskih opština. Analitičari međutim smatraju da će to biti teško postići. Opširnije novinarka Radija Beograd Sandra Cvijanović.
Novom gradonačelniku Severne Kosovske Mitrovice predstoji težak posao, tim pre što će rezultat tog posla zavisiti od dogovora Beograda i Prištine. Posebnu teškoću predstavlja to što briselski sporazum ne precizira šta bi zajednica srpskih opština trebalo da bude, pa su tumačenja Prištine i Beograda različita, ocenjuje profesor za međunarodne odnose Predrag Simić.
Za Beograd to bi trebalo da bude telo koje će obezbediti stabilno predstavljanje Srba u Skupštini Kosova i sva prava koja im pripadaju. Za Srbe u Severnoj Mitrovici na severu Kosova to bi trebalo da bude nešto blisko entitetu, dok bi za vlasti u Prištini to trebalo da bude nešto tek više od nevladine organizacije.
Čije tumačenje će prevagnuti, teško je u ovom trenutku reći, ali je izvesno da će pritisci biti veliki, kaže Nena Đurđević iz Foruma za etničke odnose.
Mi možemo sada spekulisati koje će nadležnosti biti date asocijaciji i na koji način će uopšte Srbi da budu organizovani na Kosovu. Mi dalje na terenu imamo dosta nepoznatih stvari, a to se tiče i broja odbornika u opštinama i samo konstituisanje opština. Vidimo da je proteklo velikim problemima zbog dokumenta, praktično i zakrete koji su potpisivali odbornici.
Prema rečima Predraga Simića, na formiranje zajednice srpskih opština uticat će vanredni parlamentarni izbori u Srbiji, ali i parlamentarni izbori na Kosovu koji su sve izvesniji.
Tako da se i u Beogradu vladajuća koalicija, ali i u Prištini vjerojatno ubrzo, zauzimaju pozicije za period koji će doći. I upravo to će biti taj okvir u kome će se i voditi borba za definisanje samog sadržaja zajednice srpskih opština, a u tome će sigurno novi izabrani gradonačelnik imati centralno mesto.
Poslednja runda dijaloga Beograd-Priština završena je 12. februara. Nova bi mogla da bude zakazana posle 16. marta, a jedna od tema, pretpostavlja se, bit će i formiranje zajednice srpskih opština.
Ukrajina je izdala nalog za hapšenje smijenjenog predsjednika Viktora Janukovića. Spremna je da pregovara s rukovodstvom Rusije o poboljšanju odnosa, ali će evropske integracije biti prioritet, izjavio je vršilac dužnosti predsjednika Aleksandar Turčinov. Nakon formiranja nove vlade, Brisel je spreman da da 20 milijardi evra Ukrajini da sprovede reforme. U Kijev je danas doputovala i visoka predstavnica Evropske unije, Catherine Ashton. Opširnije, Gostimir Kajeskić.
Policija je saopštila da je Janukovic napustio privatnu rezidenciju na Krimu i automobilom otišao na nepoznatu lokaciju. Rusija je opozvala svog ambasadora u Kijevu zbog konsultacija u vezi s pogoršanjem situacije. U Kijevu je nakon nekoliko burnih dana mirno. Bez obzira što je opozicija preuzela parlament, proevropski demonstranti još ne planiraju da napuste Trg nezavisnosti. Najmanje 1000 učesnika nemira nastavilo je blokadu zgrade administracije u ukrajinskom gradu Harkov, gdje su postavljene barikade. Na ulicama nema pristalica lokalne uprave.
Mislim da smo skoro uništili zvijer, to jest Janukovića. On je ranjen, ali znate da ranjena zvijer može biti još gora. Ovdje smo da damo podršku građanima u borbi za bolji život. Majdan još stoji i čeka da svi zahtjevi budu ispunjeni.
Analitičari tvrde da bi višemjeseči protesti u Ukrajini mogli da rezultiraju podjelom zemlje između Rusije i Brisela. Legitimnost mnogih ukrajinskih upravnih tijela je sumnjiva, a maskirani i naoružana lica nisu partneri za dijalog, izjavio ruski premijer Dmitri Medvedev. Situacija u Ukrajini nije jasna i postoji prijetnja po ruske interese i život ruskih građana, poručuje ruski premijer. Radi pronalaženja trajnog rješenja za političku krizu i preduzimanja mjera stabilizacije ekonomske situacije, danas je u Ukrajinu doputovala i visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton, portparolka Ashtonove Maja Kocijančić.
Sastala se je sa predsjednikom parlamenta koji istodobno koje upravlja funkcije predsjednika Turčinov i sad nastavlja sa sastancima. Cilj ove posjete je da svim akterima ovdje o potpori koju bi Evropska unija mogla da da Ukrajini da bi došlo do trajnjeg rješenja za političku krizu u Ukrajini i razgovarat će isto o ukrepima koji su potrebni za ekonomsku stabilizaciju u Ukrajini.
Ruski ministar ekonomije upozorio je da će Rusija povećati carine na uvoz ukrajinske robe ukoliko Kijev potpiše sporazum o pridruživanju s Evropskom unijom. Rusija je trenutno jedno od najvećih tržišta za izvoz ukrajinske robe. Ukrajinu vanredni parlamentarni izbori očekuju 25. maja, a Centralna izborna komisija ove zemlje je objavila početak predizborne kampanje.
Toliko iz svijeta. Radnici Elektrokrajine Banja Luka od sutra će domaćinstvima na kućnu adresu donositi na odabir i potpis ugovore o snabdijevanju električnom energijom.
Sklapanje ugovora je besplatno, a prava kupca koja se regulišu ugovorom prvenstveno se odnose na obezbjeđenje ugovorene količine snage i kvaliteta preuzete električne energije. Kupcima će biti ponuđena dva prijedloga ugovora ili da priključak na mrežu predaju u vlasništvo distributera ili da ga prenesu u svoje vlasništvo, s tim da će u tom slučaju kupci biti obavezni da snose troškove održavanja i zamjene dijelova priključka. Rok za zaključivanje ugovora je 30. jun. Ako kupac do tada ne zaključi ugovor, distributer ima pravo da obustavi isporuku električne energije isključenjem sa mreže.
U proteklih 15 dana u centru pažnje svjetske sportske javnosti bile su 22. zimske olimpijske igre u Sočiju, koje su završene sinoć. Opširnije u prilogu Dalibora Dafinčeva.
Predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Thomas Bach sinoć je proglasio zatvorenim 22. zimske olimpijske igre u Sočiju, na kojima je nastupilo 2800 sportista iz 88 zemalja. Bile su ovo prema opštoj ocjeni najbolje organizovane zimske olimpijske igre do sada, a ujedno i najskuplje sa troškovima koji su premašili 50 milijardi dolara. Bosnu i Hercegovinu je predstavljalo petoro sportista, a najbolji rezultat je imala Žana Novaković koja je osvojila 26. mjesto u slalomu. Novakovićeva je u veleslalomu zauzela 37. mjesto, a igre u Sočiju će joj ostati u lijepoj uspomeni.
Mislim da ću pamtiti zaista Soči kao jedno divno iskustvo i za mene kao jedna velika emocija. Uspjela sam da napravim rezultat koji sam negdje zaista priželjkivala sve ove godine. Pamtit ću ga također po prijateljima, divnim ljudima kojima sam bila okružena, također i ljudima koji su na svaki mogući način izlazili u susret i trudili se da se ovdje osjećamo kao kod kuće, tako da zaista ću ponijeti sve lijepo odavde.
U alpskom skijanju nastupili su još Mladen Rudić i Igor Lajkert, dok su se u skijaškom trčanju i biatlonu takmičili Mladen Plakalović i Tanja Karišik. Selektor biatlon tima BiH Tomislav Lopatić izdvaja nastup Tanje Karišik u disciplini sprint na 7,5 km.
Što se tiče sam nastupa Tanje na biatlon, ja sam zaista zadovoljan na sprintu. Rezultatkom od 4 minuta je za nas tamo, to je naš rezultat. Ovo je najmanji izostatak vremenski, to je 19%, ona je između 18 i 19% u procentima, što je zaista za nas je to veliki uspjeh, ako uzmemo obzir koliko smo se mi pripremali i koliko je o nama bilo brige do olimpijskih igara.
Srbiju je u Sočiju predstavljalo 8 takmičara, a najbolji rezultat je imala Nevena Ignjatović, koja je u slalomu usvojila 27. mjesto. Nastupi sportista iz Crne Gore i Makedonije bili su nezapaženi, a Hrvatsku je srebrnu medalju donio Ivica Kostelić u alpskoj kombinaciji. Slovenija je imala najbolji učinak u istoriji sa 8 medalja, od kojih su 2 zlatne, prve na olimpijskim igrama, a osvojila ih je Tina Maze u spustu i veleslalomu. Medalje su osvojili predstavnici 26 država, a najuspješniji su bili sportisti iz Rusije, koji su osvojili 33 medalje, od čega 13 zlatnih, 11 srebrnih i 9 bronzanih. Domaćin sljedećih zimskih olimpijskih igara za 4 godine bit će južnokorejski grad Pjongčang.
Danas je bilo pretežno oblačno i suvo vrijeme osim na istoku gdje je bilo slabe kiše. Sutra manje oblaka, više sunčanih perioda. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Temperatura u 13 časova iznosila Han Pjesak i Kalinovik 1, Čemerno 2, Sokolac 3, Mrkonjić grad i Mrakovica 4, Srebrenica i Ribnik 5, Drinić 6, Foča, Zvornik, Doboj, Gacko, Rogatica, Banja Mlječanica, Nevesinje, Banja Luka i Bijeljina 7, Prijedor i Višegrad 8, Srbac i Novi grad 9, Ljubinje, Trebinje i Bileća 13 stepeni. Ujutru hladnije i promjenjivo oblačno, ponegdje na istoku sa slabijim mrazem, u nizijama na sjeveru i kotlama na istoku magla i niski oblaci. Tokom dana bit će pretežno sunčano sa malo oblaka, samo se ponegdje magla i niski oblaci mogu duže zadržavati, uglavnom sjeveru i u kotlinskim predjelima na istoku i ovim krajima bit će nešto svježije. Minimalna temperatura vazduha od minus 3 do 3 na jugu Hercegovine do 5, maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 8 do 12, na jugu do 14, na planinama i krajima sa dužim zadržavanjem magle malo svježije do 6 stepeni. U Banja Luci jutro prolazno povećano oblačnost, nakratko moguća i magla, tokom dana malo do umjereno oblačno i sunčano ili sa sunčanim intervalima. Minimalna temperatura vazduha oko 0, a maksimalna dnevna do 12 stepeni.
Poštovani slušalci, pred kraj dnevnika, uz podsjećanje da nakon ove emisije možete pratiti direktan prenos iz posebne sjednice iz Republičkog parlamenta, još jednom važnije vijesti.
Narodna skupština Republike Srpske o opozivu konzula BiH u Čikagu, Brane Pećanca.
U Sarajevu protesti korisnika kredita u švajcarskim francima, zatražene ostavke.
Ukrajina izdala nalog za hapšenje Viktora Janukovića, u Kijev stigla Catherine Ashton. Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, speaker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Nada Arlov i Gordana Erak.